creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre, v-am vorbit despre monahism ca eveniment care s-a impus în gândirea și practica unor creștini care căutau apropierea lui Dumnezeu prin îndepărtarea de lume, din dorința de a elimina din viața lor ispita care îi atrăgea în păcat. Între timp am citit mai mult despre acest fenomen din istoria gândirii creștine, așa că vi-l prezint într-o manieră mai elaborată. Ca orice noutate care intervine în gândire și apoi se impune în practică, au existat mai întâi tendințe în această direcție. Privind lucrurile retrospectiv, intrăm într-un domeniu în care, cu certitudine, biserica primară ne apare în forma ei cea mai îndepărtată de spiritul liber al protestantismului și al eticii, așa cum le înțelegem astăzi. Însă, apare mult mai aproape de etica legalistă și monahală a bisericilor tradiționale. Unii dintre creștinii bisericii primare au perceput viața creștină mai degrabă ca pe un set de comportamente exterioare decât ca o profundă dispoziție interioară. Mai degrabă ca pe o multitudine de fapte decât ca pe o viață de credință. Marele ideal al virtuții a fost, conform noțiunii predominante a părinților bisericești și a conciliilor, nu atât de a transforma lumea și de a sfinți lucrurile și relațiile naturale create de Dumnezeu, cât mai ales de a fugi din lume în izolare monahală și de a renunța de bunăvoie la bunuri, la proprietate și de a refuza căsătoria. Doctrina paulină a credinței și a îndreptățirii numai prin har nu era încă înțeleasă corect în gândirea și în viața generală a bisericii. Viziunea moralității ca aspect al calității vieții creștine a cedat puțin câte puțin în fața aspectului cantitativ exterior, adică a început să primeze numărul actelor meritoase. Rugăciunea, postul, pomana, sărăcia voluntară și celibatul, ceea ce a dus la convingerea unei neprihăniri de sine și la o supraestimare a vieții ascetice, care s-a dezvoltat treptat în modul de viețuire de sihăstrie și de monahism din epoca niceană. Germenii acestei gândiri cu tendință către asceză apar în a doua jumătate a secolului al III-lea, și poate chiar mai devreme. Asceza este în general o autodisciplină exterioară rigidă, prin care spiritul se străduiește să capete stăpânire deplină asupra trupului. Un act în care adeptul acestei gândiri consideră că atinge un stadiu superior al virtuții. Asceza include nu numai abstinență față de instinctul carnal natural, ci și abținerea, considerată drept datorie, de la orice formă de desfătare de sine, ca hrana, proprietățile și căsătoria, la care se adăugau tot felul de penitențe și mortificări ale trupului. Prin conjugarea abstinenței cu penitențele, adică a tăgăduirii de sine și a pedepsirii sinelui, asceza manifestă, pe de o parte, o renunțare eroică la sine și la lume, și pe de altă parte, o totală neînțelegere și o pervertire a moralității creștine. Renunțarea implică un dispreț gnostic față de darurile și rânduielile Dumnezeului naturii și penitența ca formă de autopedepsire, însă toate acestea duc la negarea meritelor atot suficiente ale lui Hristos. Tendința ascetică și monahală se bazează în primul rând pe o dorință sinceră, deși morbidă, a îndepărtării de păcatul carnal și de stricăciunea lumii. Se bazează pe dorința de singurătate și pe preocuparea excesivă a descoperirii lui Dumnezeu și pe ambiția de a obține o sfințenie și un merit superioare. Intenția tendinței ascetice pornea de la credința că se poate anticipa pe pământ viața îngerilor din cer. Ca să atingă acest deziderat, înlocuia orice virtute și evlavie a formelor stabilite de creator cu o viață anormală și nu rare ori privind asceza cu mândrie, considerând-o standardul rânduit de Dumnezeu. Oricum am privi-o, este în același timp o manifestare atât a forței morale, cât și a slăbiciunii morale. Presupune un anumit grad de emancipare față de puterile naturii și de conștientizare a chemării sale morale, dar gândește că poate să-și asigure acest ideal al rezistenței împotriva ispitei numai prin despărțirea totală de lume, în loc să rămână în lume pentru a o birui și a o transforma în împărăția Harului lui Dumnezeu. Conceptul de asceză nu se limitează doar la biserica creștină, dar în biserică și-a dezvoltat forma cea mai înaltă și cea mai nobilă. Forme înrudite cu asceza practicată de pusnicii creștini se manifestaseră cu mult înainte de Hristos printre evrei, la nazirei, la esenieni și la anahoreții terapeuți, care nutreau idealul purificării de patimi. Se manifestaseră încă și mai mult printre păgâni în vechea religie persană și în religiile indiene, în special în rândul budiștilor, care chiar au un sistem dezvoltat de viață monahală, care le-a părut unor misionari catolici când au ajuns în India o caricatură diavolească a sistemului monahal catolic. În Egipt, preoții zeului Serapis duceau în Serapeum o viață monahală. Poate că există ceva în chiar clima din țara faraonilor, în contrastul izbitor între solitudinea deșertului și fertilitatea malurilor Nilului, atât de strâns învecinate una cu cealaltă, și în tristețea sepulcrală a oamenilor, care îi determină pe oameni să se retragă din frământările și din îndatoririle active ale vieții. Poate că de aceea primii pusnici creștini au fost egipteni. Filozofia greacă a pitagoreicilor, a platoniștilor și a stoicilor, nu doar ca cunoaștere teoretică, ci și ca înțelepciune, a practicat frecvent cea mai rigidă abstinență, astfel că filozoful și ascetul ajunseseră să fie termeni interșanjabili. Câțiva apologeți ai secolului al II-lea au ajuns pe acest temei la creștinism, în care și-au păstrat îmbrăcămintea și modul de viață simplu. Tertulian felicita mantia filozofului pentru că a devenit acum haina unei filozofii mai bune. În biserica antică exista o clasă specială de creștini de ambele sexe, care sub numele de asceți, deși trăiau încă în mijlocul comunității, se retrăgeau din societate, renunțau de bunăvoie la căsătorie și la proprietăți, practicau postul, rugăciunile îndelungate și contemplarea religioasă, în speranța că prin acest fel de strădanie vor atinge perfecțiunea creștină. Uneori se organizau în grupuri, ca o societate restrânsă, cu scopul reciproc de a se desăvârși, un fel de eclesiola in eclesia, adică bisericuță în biserică, în care chiar și copiii puteau fi primiți și antrenați la abstinență. Primeau cea mai mare considerație din partea celorlalți creștini, aveau un loc separat în cultul public și erau considerați cele mai frumoase podoabe ale bisericii. În vremurile de persecuție, unii ca aceștia căutau cu entuziasm moartea de martir, considerată la vremea aceea coroana perfecțiunii. Deși până acum fiecare congregație era o oază singulară în deșertul lumii și se opunea lumii păgâne din jur, acești asceți nu aveau niciun motiv să se despartă de lume și să plece în deșert. În timpul lui Constantin și după el, rezultatul încetării martirajului și a unirii dintre biserică și stat a avut drept consecință favorizarea pătrunderii lumii în biserică, ceea ce a făcut ca asceza să ia forme tot mai accentuate până la anahoreism, din dorința de a salva puritatea bisericii. Anahoreții au ales să izoleze biserica în pustie ca să-i păstreze puritatea. Primul pusnic creștin, Pavel din Teba, este menționat pe la mijlocul secolului al III-lea, dar pentru că nu se cunosc amănunte ale vieții lui, amintirea ei se pierde în negura istoriei. Antonie, adevăratul părinte al asceților, despre care v-am vorbit mai pe larg în ediția de data trecută a emisiunii, aparține epocii lui Constantin. Originea timpurie și răspândirea largă a vieții ascetice se explică prin seriozitatea morală a creștinismului în fața prevalenței păcatului în toate relațiile sociale ale lumii de atunci încă păgână. Principiul ascetic însă nu s-a limitat în influența lui la asceții și monahii de la începutul creștinismului, ci a marcat întreaga moralitate și evlavie a bisericii antice și medievale, deși pe de altă parte n-au lipsit niciodată în sânul bisericii accente ale spiritului evanghelic liber împotriva îngustimii morale și a respectului excesiv față de actele exterioare legaliste. Asceții erau cei mai consecvenți reprezentanți ai vechii evlavii și au fost lăudați ca atare și de către apologeți păgâni. Ei au fost totodată exemple pentru cler. De aceea trebuie să distingem două feluri diferite de asceză în Antichitatea creștină, unul eretic și unul ortodox. Termenul ortodox nu se referă aici la confesiunea religioasă numită astăzi în felul acesta, ci la respectarea cu strictețe a unor principii, în cazul de față, principiile creștine recunoscute la momentul respectiv. Prima se bazează pe filozofia păgână, cea de-a doua este o dezvoltare a ideilor creștine. Asceza eretică se bazează pe filozofia păgână. Cea ortodoxă se bazează pe o dezvoltare a ideilor creștine. Asceza eretică, față de ale cărei începuturi găsim o luare de poziție chiar în Noul Testament, se întâlnește în sectele gnostice și maniheice. Descinde din ideile orientale și platonice și se bazează pe o viziune dualistă despre lume, o confuzie conform căreia materia este păcătoasă. Aveau totodată o idee pervertită despre Dumnezeu și creație. Considerau că între Dumnezeu și lume este o vrăjmășie ireconciliabilă. Considerau trupul omenesc rău în esență, un produs al diavolului sau al demiurgului, iar singura soluție și totodată marele act moral al omului era să scape de el sau să-l anihileze treptat, fie prin abstinență excesivă, fie prin răsfăț neînfrânat. Mulți dintre gnostici au considerat că omul a căzut din pricina satisfacerii dorinței sexuale, care l-a supus pe om stăpânirii lui Hile. Termenul Hile este astăzi mai dificil de înțeles pentru că ține de filozofia greacă și de dezvoltarea lui în gnosticism. În filozofia greacă, desemnează materia primordială a cosmosului, din care au apărut cele patru elemente constitutive conform doctrinelor lui Empedocle și Aristotel. În filozofia hermetică, în Corpus Hermeneuticum, care este atribuit lui Hermes Trismegistus, Hile corespunde materiei lumii ca fiind prima creație a lui Dumnezeu și principiul lumii. Hermes Trismegistus a fost un alchimist alexandrin. Inițiații care urmau învățăturile erau cunoscuți sub numele de ermetici. Gnosticii au preluat termenul, dar au raportat ideea de materie la conceptul de impur, conform gândirii lor. Ca urmare, în concepția lor, hilicii sunt oameni lipsiți de minte și de suflet, alcătuiți doar din elemente carnale sortite distrugerii. Spre deosebire de asceza gnostică, asceza ortodoxă pleacă de la o construcție literală și supralicitată a anumitor pasaje din Scriptură. Ea admite că întreaga natură este lucrarea lui Dumnezeu și obiectul iubirii sale și afirmă originea divină și destinul trupului uman, fără de care n-ar putea să existe înviere și, prin urmare, nici admiterea la slava veșnică. Prin urmare, își propune să nu mortifice trupul, ci să-l consolideze și să-l sfințească. Dualismul metafizic dintre spirit și materie, despre care vorbesc gnosticii, înlocuiește conflictul etic dintre suflet și trup. Dar în practică, ascetul depășește limitele simple și sănătoase ale Bibliei, înlocuiește în mod fals poftele și afecțiunile trupești sau natura senzuală ca atare, cu principiul egoismului care rezidă atât în suflet cât și în trup. Și astfel, în ciuda oroarei față de erezie, fără să-și dea seama, ascetul nutrește aceeași ură ca și gnosticul și maniheistul față de trup, pe care îl consideră că este închisoarea spiritului, închisoarea sufletului. Acesta este, în fond, riscul acceptării doctrinei nebiblice a dihotomiei trup-suflet. Acest lucru iese în evidență mai ales în deprecierea căsătoriei și a vieții de familie. Această instituție care a fost stabilită chiar de Dumnezeu când a creat perechea primordială, față de care Evlavia apostolică nu oferă nici cea mai îndepărtată paralelă. Principiul gnostic păgân al separării de lume și de trup, ca mijloc de automântuire, după ce a fost teoretic eliminat, a intrat totuși în biserică prin ușa din spate a practicii și s-a postat înaintea doctrinei creștine a înaltului destin cu privire la trup și la mântuirea desăvârșită prin Hristos. Părinții alexandrini au furnizat o bază teoretică pentru această asceză în distinția dintre morala inferioară și cea superioară, care corespunde distinției platonice sau pitagoreice dintre viața conformă cu natura și viața superioară naturii sau viața practică și contemplativă. Conceptul a fost sugerat anterior, pe la mijlocul secolului al II-lea, în lucrarea păstorului Hermas, un text din vremea Bisericii Primare, din perioada în care a fost stabilit canonul Noului Testament. Este un text popular care era considerat de către unii teologi ai acelor vremuri ca făcând parte din Sfintele Scripturi. Păstorului Hermas este o chemare la pocăință și la o viață morală strictă. În teologia sa, Tertulian a făcut distinție între păcatele de moarte și cele veniale, adică cele care pot fi iertate. Domeniul acesta a constituit o sursă de grave erori și o încurajare atât pentru laxitatea morală, cât și pentru extravaganța ascetică. Asceții și mai apoi călugării pretindeau că sunt un soi de nobilime morală, o aristocrație spirituală, care se situa deasupra creștinilor de rând, întrucât clerul se considera deja o castă separată deasupra laicilor, care se mulțumeau cu un grad inferior. Clement din Alexandria, de altfel remarcabil pentru concepțiile sale etice înalte, cere de la înțelept să depășească creștinul simplu nu numai prin cunoștințe superioare, ci și prin virtute superioară, lipsită de emoții și de superioritate stoică față de toate condițiile trupești și consideră trupul asemeni lui Platon, drept mormântul și lanțul sufletului. Cât de puțin a înțeles doctrina paulină a îndreptățirii prin credință, poate fi dedus dintr-un pasaj din lucrarea sa intitulată Stromata, în care explică cuvântul lui Hristos, credința ta te-a mântuit, adresat celor pe care i-a vindecat, ca spre exemplu orbului sau femeii cu suferința de 12 ani. El explică acest cuvânt ca referindu-se nu la credință pur și simplu, ci că i-ar fi avut în vedere doar pe evrei care au trăit legalist, ca și cum credința ar fi ceva de adăugat la faptele bune, în loc să fie sursa și principiul vieții sfinte. Origene merge și mai departe și propune distinct doctrina a două feluri de moralitate și de evlavie, una inferioară pentru toți creștinii și una superioară pentru cei aleși, puțin la număr. El include în conceptul de moralitate superioară lucrări care nu sunt prescrise în Evanghelie, dar pe care le recomandă ca sfaturi care să asigure perfecțiunea, care să stabilească un merit deosebit și să asigure, în concepția lui, un grad mai înalt de binecuvântare. Conform acestei concepții, cel care face numai ceea ce li se cere tuturor este un slujitor nefolositor. Dar cel care face mai mult, care face, de exemplu, ceea ce spune Pavel în prima epistolă către Corinteni, unde de fapt face doar o recomandare cu privire la cei necăsătoriți, însă nu pe baza Scripturii, ci a experienței personale, și tot așa asemeni lui renunță la pretenția de remunerație temporală pentru serviciul spiritual, este numit un slujitor bun și credincios. Printre aceste acte lăudate s-au numărat martiriul, sărăcia voluntară și celibatul voluntar. Toate aceste acte, considerate virtuți creștine, erau recomandate ca acte de desăvârșire superioară, care trebuiau privite ca deosebite de îndeplinirea îndatoririlor obișnuite sau de morala obișnuită. Pe lângă sărăcie și celibat, s-a adăugat mai târziu și supunerea absolută. Și toate trei au constituit subiectul principal al legământului monahal. Mă opresc aici pentru astăzi, dar voi continua prezentarea tendințelor ascetice de la începutul creștinismului în ediția de data viitoare. Până atunci, toate bune!